infatti Joe Bolsin sembra di confin che l'habib tiegħi iktar minn kollega tiegħi il-professur Joe Perotta għall-darbohra dan il-programm tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna. Il-bażi ta' diskussjoni tagħna, il-riċerka tal-professur Perotta pubblikata fis-sensiela ta' kotba Fortress Colony Final Act 1945-1964 aħna qegħdin fit-tielet volum. Isellim lek Joe. Aħna konna qed nitkellmu l-ġimgħa li għaddiet fuq l-istrateġija li kien qed juża l-Partit Laburista f'dan f'din il-fażi m'għandniex gvern tagħna qed isir ħidma mill-partit tiegħi biex ikollna l-gvern tagħna. U x'tagħtna mir-riflessjoni biex narek inti taqbilx magħha. U norbota mbagħad ma' dan li qed ngħidu wkoll ta'. Imma min tof kellu qisha strateġija ngħidla tal-basal, imma qed ngħidha b'mod pożittiv. Għandek layer u layer u layer. Allura u kien u kien jagħmilhom kontemporani, jiġifieri da, ma kienx jagħmel biss il-pressure fuq il-gvern Ingliż, kien jimmobilitizza l-opinjoni pubblika. Kien imurru anke fora internazzjonali, rajni ħabel, ma nafx.
U jkompli għamela di.
Għalhekk dik li kongħid, dak li sab f'dan l-istadju kompli għamela di li juża fora internazzjonali biex anke jagħmel pressure fuq il-Labour Party.
Jiena naqbel miegħek f'dan
u anke jidher qisu mbagħad ma' n-nies dal-fora internazzjonali anke jekk mhux ħajkollha forsi effetti tangibbli, imma qisu ma' n-nies u mbagħad għandha l-effett pożittiv. Għalhekk anke l-United Nations, anke n-NATO kiteb, dan kulħadd magħruf.
Ara, waħda mill-affarijiet li minn tof. Kien msemmi għaliha fil-livell popolari, kienet il-ħidma bla waqfien tiegħu. Tajjeb? U di ma ġiġ mixxej. Issa, l-istrateġija li qed issemmi inti qed tgħidha b'mod korrett, mela dak kien jiftaħ ħafna Franz. Flimkien qed jafasaw, qed jagħmel dik, qed jagħmel l-oħra. Allura, il-sum total biex ngħidlek meta tħu kollox flimkien, l-effett tagħhom da kien ta' enerġija. Minar iħ, ma tispiċċaqat, li he's always on the go, dejjem jgħat jimbottalaw, jimbottalem, jara kif sejġi bil-Ingliżi darhom għal-ħajn, u dina, barra l-fatt li kienet, f'element qawwi veru, għax hekk kienet jagħmel, kienet ukoll, ma għandniex biex nistaġbu, it-tella l-istima tiegħu fost il-poplu.
U jekk jinuża l-istess. Metafora jew analogija li użajt tal-basla għax li huwa le, u meta jitqaxxarhom kien kapaċi joħroġ id-dmuħ mingħand l-avversarji.
Żgur, għax hu. U ma kien ara, minn tof kien jemmen fil-grand gesture, ħafna kien jemmen fil-grand gesture, taf inti dik li tagħmel xi ħaġa li tiġbed l-attenzjoni u anke l-ammirazzjoni, eċetera. Però il-grand gesture tista' tkun sempliċement effettiva għax il-grand gesture biex ngħidlek. U tista' tkun effettiva tħalli riżultat iktar pożittiv tangibbli għajdu ritrid. Issa xi ħut ma kienx ikollok da riżultati tangibbli, però jkun diġà ħa l-vantaġġ li kien a grand gesture. Pereżempju, waħda mill-affarijiet li kienet jipprova jdaħħal f'moħħ il-Maltin minn tof dal-periodu kien li mhux vera temnuhomx l-Ingliżi li l-valur ta' Malta bħala fortizza spiċċa, dbiddel kemm trid. Ma mhux spiċċa, fejder l-Ingliżi, l-argument tiegħu kien l-Ingliżi qed jgħidu hekk biex
jekk tintalab
iħallsu prezz sejtu naftit, barra minn hekk imma minn
tal-. Minn ma dar irid jixtri ngħidu aħna.
Rid ukoll idaħħal f'moħħ in-nies li jekk aħna insiru indipendenti, da ma jfissirx minnhom għalhekk il-preżenza Ingliża f'Malta se sparixxi u magħha l-impjiegi u l-introjtu. Li fuq kien jiddependu ħafna familji, għax li kienet biża reali f'moħħ in-nies li l-indipendenza fisser ġuħ xejn iżjed. Issa,
u jien eżempju fis-60s hija ċertu biża mod ċert in-nies kontad
forsu.
Għad niżgħir mhux bħallum imma.
U wkoll pereżempju jużaw, insibu l-antumbu tiġix pereżempju. Juża studju li kien sar mill-Foreign Policy Research Institute minn Alvin J. Cottrell. Dana kien Amerikan tal-United States Naval College, tajjeb institute attualment. U dana jagħmel argument li saħħaħ il-pożizzjoni tal-Partit Laburista fiha, dakin qal li se nikkwotaħ apposta. Malta has the making of an ideal pilot project
to which the common resources and know-how of the Atlantic Alliance could be applied. It is ideally located as a potential show window through which the benefits of cooperation with the West can be projected to adjacent Arab lands.
Dan u argument jitmentof. Mux għabis. Għalkementof l-NATO għatma.
Yeah, right. Imma dan et jargumenta fuq l-istess linja. Mux għabis. Jisaxħal l-argumenta mentof u koll. Għal fatturi liħor u koll. Għax, et jieġi proġettat użu iħor għal Malta minn NATO li mux neċessarjament ikun militari. Falderi kollox ma kollox.
U l-kredenzjali ta' mentof mad dinja arbija kienu tajbin.
Kienu kull ma jmorru t-jespandu. U b-mod pozittiv t-jespandu. Issa, ta' minn ukoll insemmi li NATO kienu ħafna f'moħħ mentof, u nfatti wieħed mill-nies li ikkomunika magħhom pubblikament fis-sens li ħabbar dak li qed jagħmel, kien il-segretarju tan-NATO Henry Spaak, li qabel kien iservi bħala Foreign Minister tal-Belġium. Naħseb ta' minn nisimgħu din dwar it-telegramma ta' Spaak.
It was against this background that Mintoff sent his message to Spaak. After asserting that the Maltese hated tyranny, whether it be red, white, or all colors of the rainbow, Mintoff complained that NATO had set up their headquarters in Malta 6 years previously against the will of the Maltese people. Furthermore, wrote Mintoff, NATO had witnessed the violation of all our rights by the British government without raising a finger or uttering one word of protest. As an international socialist, you will therefore understand me when I state that the majority of my people look upon the declaration of aims of your organization as hollow hypocrisy and a vulgar lie. Once your member states have not dared to defend Maltese freedom against British oppression, how could they possibly defend us against the overwhelming might of the communist states? Whilst NATO allow Britain to rule over us with impunity, we cannot owe them any allegiance. From us, they cannot expect willing cooperation. We have the right to become an independent nation. We shall defend that right, whether it is opposed by any member of your organization or by the Soviet Union.
Awek, naħseb da' tipikament Mintoff, ġifiri, jgħat fċertu ħin, jgħat l-Spaak jgħidlu, smaħna suppost parti mill-istess familja tal-internazzjoni soċjalisti. Imbagħad jgħid kliem dispreġattiv ħafna fuq in-NATO.
Le, għalina, NATO ma tiswa xejn.
U fl-aħħar imbagħad jitfalu it-teddida ta' Russja.
Le, mhix teddida ta' Russja, anzi qed jagħmel mod ieħor. Ara x'qed jagħmel Mintoff hawnhekk ġew. Et jagħmel attentat biex joqtol il-kritika li huma qed jattakka l-NATO qed ħares lej Russja. Fatti, ara kif jispiċċa. We shall defend the right għall-independenza, whether it is opposed by any member of your organization or by the Soviet Union.
Eviva, okay. Eviva.
Minnaħal oħra, inti għandek raġun li żeffen is-Soviet Union imma b'mod li biddel l-argument.
Eviva, biex u jkun, u qed joħloq għal-ħin nifsu, a win-win situation.
Eviva, żgur.
Jekk il xaħat jikkritika bil-Russja, jgħidu jenħat li anki.
U jekk m'għamil xekk.
Ma jimportax minnkom, u laqas minnhom ma jimportani. Imma fl-istess kien meta qed isemmiha, qed tgħidlhom isma' jiena naf li għawdi, jiġifieri intelligenti ħafna l-istrateġija.
Il-dak kien tajjeb ħafna u kif kien jaħdem. U anki ħaġa oħra n-nota li qed jagħmel użu minn hawnhekk, u qed jitkellem fuq ipokrizija tal-membri tan-NATO. Tinsiex li waħda mill-affett li kien ġara fis-seklu 20 li tat spinta għal ħafna qajti tal-indipendenza kien it-trattat ta' Versailles meta spiċċat l-ewwel gwerra dinija. Fejn il-prinċipji li fuq sar parti minn dak importanti minn dak it-trattat kien the right of self-determination of peoples. Saħallija li ġew applikat biss fejn qabel l-om. Tajjeb, imma u qed jgħidlu intom ukoll nies li dal-prinċipju dejjem tkellimtu fuq u x'qed tagħmlu fil-każ ta' Malta xejn. Għax l-Ingliżi qed jagħmlu li jridu f'Malta, intom laqas biss tindenjaw ruhkom, tiftħu għalkom, jew tgħidulhom m'għandna x'qed jiġri hemmhekk xejn. Qisu meta jiġri assolutament xejn.
Spaak ikun u jiġi jew le.
Jiena ma sibt lebda evidenza li wieġeb, voldiri, u niddubita ħafna. Inħabba l-fatt li f'każi bħal dawn, waħda mill-affarijiet li kien jiġri kien li kienet issir mingħajr dubju ta' xejn konsultazzjoni mal-Gvern Ingliż f'dan każ ma' li huwa alleat fin-NATO u jistaqsu l-kummenti tagħhom dwar x'għandha tkun reazzjoni. Issa reazzjoni meta Mintoff kienet jikteb l-emmulaw mill-Colonial Office dejjem kienet injoraw l-ittri, it-tjomx importanza, it-tjomx credence mal-mexxejja tajjeb. U din kienet apposta, tattika Ingliża apposta biex il-Mintoff kemm jista' jkun inaqsulu mill-importanza li jkun hemm.
Imma lokalment naħseb li kienu jagħmlu ħoss daw l-tifa.
Infatti tajk inti tara pereżempju it-tip ta' cartoon dwar dan dat-tip ta' ittri li deher fil-gazzetta tal-PCP, naraw il-xpaket jarmi l-ittra fil-waste paper basket. Patlu Mintoff, għaldri din huma qed jgħidu issa mbiet tikteb ħanqa ta' ħmar di. Qatt ma tara tis-sema waqas li minn se titla, dik kienet x'isma. Imma Mintoff kien jaf xi ħaġa li għalih kienet kruċjali. U dik kienet li jekk jinnexxielu jerġa' ipoġġi lilu nnifsu. F'qagħda li fiha jkun jista' jinnegozja mal-Gvern Ingliż, allura jkun għamel vittorja importanti ħafna. Għax dik kienet l-iktar ħaġa li qed kiddu. U sakemm l-Ingliżi ma jafu x'din, anki tnaqqas dik l-insistenza rajnija wkoll f'dar għalli li kellna li hu dejjem jitkellem about my people. Tajjeb, qed jitkellem fuq il-poplu tiegħu. Il-mexxej ta' poplu.
Lejja, il-telegram li xfrak l-importanza inqas ta' importanza li għandu iktar li qed jagħmel minn dok.
Sewa issa. Allura x'beda
tal-Partit Laburista.
Beda jfittex ukoll kuntatti li kellu fuq livell individwali. Tanis li kellhom kuntatti huma jew kienu importanti pereżempju ħabba l-industrija fl-Ingilterra affarijiet hekk. U jipprova jużhom il daw in-nies bħala conduit biex indirettament jiftaħ xi kwalità ta' dialogu mal-Colonial Office. Per eżempju, insibuh qabbad li japproċċja lil Norman Cork da kien senior partner ta' kumpanija ta' Chartered Accountants. Li kienu ġew Malta inizjalment biex jaraw dwar feasibility study li qed issir minn kumpanija Ingliża jekk jiftħux hotel għajtu fiha. Allura Mintoff kien sar jafu u beda jkellmu u jipprova truħ imi wassal il-messaġġ tiegħu. Fatt insibu l-dakor ta' allura l-Ingilterra wara waħda mill-mawrid tiegħu f'Malta. Kiteb lil Prim Ministru Macmillan, allura kemm dan Malta u kien tkellem ma' ħafna nies. Inkluż Mintoff, l-Arċisqof u mexxej oħra tal-Maltin u qal li hu issa kien f'pożizzjoni li jaf x'iridu l-Maltin biex ikunu kuntenti bit-tmexxija Ingliża, bil-dik Ingliża. U qal ukoll allura li dak li ridu l-Maltin fil-fatt kien ċertu kolli kien aċċettabbli għall-Gvern Ingliż. Tipoġġi ruħu da fil-pożizzjoni li jiena naf iż-żewġ naħat, jiena nista' ressaqhom flimkien, eċetera.
U qed jitfa' l-pis tiegħu fuq dik in-naħa.
Però għallhom ukoll, għax tinsiex l-uffiċċju l-gvernatur m'għandx kollu xejn x'aqsam ma' Mintoff. Però biex taslu, in-negozjati jridu jsiru b'mod usejħilhom unorthodox, mhux normali, mhux bil-metodi normali. Minna ma tinvolvi l-uffiċċju tal-Gvernatur.
Di da l-attitudni dejjem ta' Mintoff li jmur fuq nett.
Eżattament.
Anki fir-relazzjoni tiegħu mal-Knisja.
Imma dan għallu lil-Macmillan, għallu ma tant jiena assolutament konvint li dina timxi u li tista' tiżblokka il-pożizzjoni kif qiegħda f'Malta, li għalli l-aħjar ħaġa kienet li għax dak kien għadhom ma neħħewx formalment il-kostruzzjoni tal-47 li dina d-diskussjoni dwar li titneħħa batta l-Parlament tiġi differita. Mela da wieħed mill-ewwel attentati kmieni ta' Mintoff.
Jiġifieri daħal, jiġifieri ħalla Mintoff fuq dan raġel ħalla influenza pożittiva ħafna.
Ija, sku, le fuq individwal level huwa kien Mintoff could be kif jammettu l-Ingliżi iktar okkażjoni waħda fil-dokumenti. He could be għajdu huma jiddiskrivu bħala the most charming of men when he wanted to be. Huma fatti waħda difkultajiet tagħhom staw xifmu. Dak li kienu jaraw bħala attitudni ta' Jekyll and Hyde. F'Mintoff. Issa Mintoff kien jagħmel biskop li jgħidli. Jekk kien jaħseb li se jasal bħala Dr. Jekyll kien ikun Dr. Jekyll, ma kien jaħseb li għandu bżonn isir Mr. Hyde, kien isir Mr. Hyde, li di kienet. Issa dana insibu lil Peter Agnew, per eżempju, li kien membru parlamentari konservattiv Ingliż. Li dana ukoll bat kopja ta' suġġerimenti ta' Cork, għax Cork kellem lilu, lil Lennox Boyd, il-Colonial Secretary, tajjeb. U dana għamillu ċertu prinċipju li ħass li kellhom li jistgħu waslu. Per eżempju, għallu tkun hemm monetary aid mill-Ingilterra għal Malta, mingħajr strings attached u l-flus jiżhom il-gvern Malti kif jidhirlu li jaqbel.
Is-sistema ma kienx hekk.
Sew. Id-dritt tal-indipendenza imma fil-fatt imbrekit they do not infect one debt. It-tielet
interessanti.
It-tielet għarfin lill-poplu Malti irrid imexxi l-affarijiet tiegħu. U għalhekk għandu jkun hemm status ġdid ta' indipendenza u the Commonwealth u allura il-pajjiż isir a Commonwealth Dominion. Il-gvernatur kellu jiġi
bil-pożizzjoni ta' nazzjonalista.
Ukoll, għax huwa suppost qed jaqgħad il-pożizzjoni kollha. Il-gvernatur kellu jiġi replaced minn gvernatur ġenerali, tajjeb.
Nqorbu għalhekk kif kienu allura l-Awstralja u l-Kanada.
U il-gvern Malti kellu jkollu kontroll sħiħ fuq il-funzjonijiet kollha tal-gvern barra Defense and Foreign Affairs. Issa Defense and Foreign Affairs. Defense and Foreign Affairs ma nsewx huma żewġ mill-affarijiet kruċjati għas-sovranità. Konsetajli.
Meta qed jgħid tal-indipendenza imma ma jridux, x'irid jgħid bihadi?
Cork kienet jgħid lil-Maltin.
Għaxħan
dik l-indipendenza, għax l-Ingilterra poġġiet oppożizzjoni tal-bu, mhux għax veri x'taqwa. Di kienet.
Din
hija effett ta' dak li kienet jisma' mingħand Mabel, mingħand Ganado, prinċipalment. U mbagħad the Maltese government kellu jkun rappreżentat f'Londra minn High Commissioner, tajjeb allura tagħti dik il-xisma ta' sovranità. U l-Ingilterra kellha tagħmel available lil Malta 29 miljun. Lira u dawna jitħalsu l-ura mhux mill-gvern Malti, jitħalsu għax dawn il-flus jintużaw għall-espansjoni industrijali. U l-flus jitħalsu l-ura lil dawk id-ditti li jkunu tawhomlhom bħala lon biex jibdew meta jkunu fi żmien li jħalsu l-ura. Barra minn hekk l-artijiet kollha li kienu f'idejn il-gvern Ingliż kellhom jaqgħu lura f'idej il-gvern Malti li mbagħad jagħmel arranġament ma' l-gvern Ingliż biex ikrihomlu skont il-ħtiġijiet li jkollu l-gvern Ingliż.
Il-kunċett tal-kara mbagħad li ta' meta Mintoff tela fil-gvern u rid il-kara tal-bażi.
U kellu jkun hemm ukoll monopolju tal-airport ħalluqa għal l-ajruplani ċivili. Għaliri kien titħares lay down, diża far reaching, għax dana anki dak li jidher forsi mhux daqsxejn inoku. Meta tibda tħares u taqqa plura, tibda tara li mhumiex inokwi, u ovvjament ir-reazzjoni uffiċjali tal-gvern Ingliż ma kienx waħda favorevoli.
Nimmaġina. Insomma dal-qari tajjeb.
Cook's initiative received short shrift. When asked for his views, Trafford Smith swiftly dismissed it as another fascinating example of Mintoff's technique in dealing with his overseas contacts. He argued that while Her Majesty's government would gain no conceivable advantage by going along with the Cork proposition, accepting it would play into Mintoff's hands by providing him with precisely the propaganda material he wanted in order to re-establish himself as the man who will always pull it off in the end. He added that nothing they knew about Cork from the hotel side gives us any ground for having confidence in him. When M.L. Mayle of the Colonial Office met Cork at the latter's request, he made it clear that no action could be taken as a result of their discussion.
Isna lura sibna ħajt, iħu.
Din, inti għawnek għandek proċess il-ħin kollu. Ta' Mintoff biex najtek jittestja kullum kien biex jarajsib xiftuħ
u
fejjit fasiju. Waqt l-Ingliżi jikkonċentraw li jaraw li kull bib jibqa' mbarrat u jħabbad kemm ħabbad ma jiftħulux. Ma ridux, huma ma ridux assolutament diskussjonijiet miegħu.
Għax ma ridux jitu kredibilità naħseb.
Eżatt. Għax dik kien il-plan tagħha kollha. Kemm idum mingħajr kredibilità, kemm idum nuru li aħna għalina meta intuħ ebda stima speċjali, he's just another Maltese politician. Tajjeb? Allura l-standing tiegħu f'Malta ma jkomplix
jikber
kif Mintoff stess kienet jipprova jara li jagħmel. Dena kienet għadde kontinwa. Issa f'Malta xewka kontinwa li kellu f'ġembeħ il-Partit Laburista kienet sentent il-gazzetti ta' Mabel Strickland. Dal-lajd.
Niskelmu jisawa gazzetti bil-Malti u gazzetti.
Il-Berqa,
il-Times, u Sunday Times. U gazzetti l-iktar probabilment li jimbijaw.
Allora, inti l-istampa kontinwant li jittambar fuqa, il-gazzetti ta' Times, hija. L-indipendenza hija dizastru ekonomiku għal-Malta, li minnu bl-ebda mod mukin serni xinna ninġabru, u li Mintoff kien soċjalista estrem, mandux f'moħħu xejn ħlif li ressa lil-Malta lejn dan il-kwalità ta' soċjaliżmu, u jekk jagħmel dan allura ikun qiegħed ressa lil-Malta f'xifer l-irdum.
U daw il-gazzett li huma vejla bil-Ingilterra.
Il-Malti kien jagħmlu translations tal-artikli importanti minnhom ukoll. U jibgħatu translations. Issa barra minn hekk.
Imma Times iktar kien qis iktar awtorevoli.
U sibu l-Labour Party jirritalja billi ippinġi lil Mabel Strickland u l-partit tagħha u l-gazzetti tagħha.
Ħala laqgħa tal-Ingliżi.
Flimkien ma' Herbert Ganado ħala laqgħa tal-Ingliżi. Għaliex għax Herbert Ganado barra li kien jikteb kif dar periodu jikteb artikli fil-Malta tagħna, l-gazzetta tal-Partit, kien jikteb ukoll fit-Times.
U kellu pinna tajba ħafna Herbert.
Kellu pinna tajba immens. Ħansemgħu dal-qari.
Labour's response was to treat Mabel Strickland and Herbert Ganado as two of a piece and attack them simultaneously. The PCP and the Strickland newspapers were branded Anglophiles, willing collaborators of British imperialism and utterly oblivious to national interests. Miss Strickland had always worked for the good and the greatness of the British Empire. Dr. Ganado had been pushed onto the Maltese political arena by Lennox Boyd and another person whom it was not right to mention. He was spoken of in terms of an ex-fascist who had an understanding with Miss Strickland to oppose Mintoff and the MLP above everything else.
Naturalment il-kumment ta' ex-fascist u għal-kumment għanfer ħafna.
Muxa, ma totalment.
Assolutament. Ma jgħodlu bl-ebda mod il-Herbert Ganado. U naturalment il-bnidem li ma jissem, biex naħseb qed jgħidu għal-Gonzi.
Għal-Gonzi, dak għadu jipersim not bimenxin. Fil-realtà, li takkuża l-Gonzi li mbotta l-Ganado biex joħroġ għall-politika, taċ xi ħażin. Però Lennox Boyd niddubita hemm kellu x'ismu central. U iktar u iktar kif kien jaħsbu ħafna drabi l-Labour Party l-Uffiċċju tal-Gvernatur f'Malta. L-Uffiċċju tal-Gvernatur f'Malta kienu favur li jitfaċċa partit ieħor għall-Ingliżi dik dejjem qabel l-hom iktar minn kienu partiti f'Malta. Iktar tista' tifred tajjeb il-poplu Malti. Imma ma kinux ħadu biex ngħidlek concrete steps biex jippruvaw jikkreaw dak li għalihom kienu jaraw bħala ta' fetti obiettiv ta'
min. Aħna qed naslu kważi biex nikkonkludu ġew, tifhem jiġifieri mela, il-ġimgħa dieħla għas-semija tagħna biex anke nkun qed nruhom x'għandhom x'istennew. X'għan kun qed niddiskutu?
Il-ġimgħa dieħla nibdew inħarsu lejn il-kustjoni tal-MLP u l-Knisja. Tajjeb, jiġri li dal-qala.
Jekk dak li konna qed nagħmlu s'issa kien interessanti, issa naħseb ma nitlu fażi oħra.
Però qabel ma nibdew iżgħid fuq, għandna nagħtu daqsxejn ukoll background ta' x'kien jiġi l-Ingilterra għaxwa f'dal periodu għaxwa importanti ħafna għax bħala l-background li qed jiġri f'Malta. Ma ninsewx li kull ma kien qed jiġri f'Malta kellu r-retroxena ta' l-imperializmu Ingliż.
Mela qed ngħidu li l-ewwel parti żgħira tal-programm tkun fuq din ir-retroxena tal-Ingilterra u mbagħad naqbdu fuq l-argument Mintoff u l-Knisja f'Malta. Nirringrazzjak ġew, nirringrazzja s-semmija tagħna l-attenzjoni tagħhom nittama li dak li għadna sabuħ bħala interessanti u dak li qed nwedduhom li ħanajdu isibuħ ukoll bħala iktar interessanti, lekin Fadil Joe Borġ mandi xejn iktar li f'nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Saħħa.